Lai arī pašlaik turpinās pētījums un dzīvnieku monitorings saistībā ar izbūvētā žoga uz robežas ar Baltkrieviju un Krieviju ietekmi uz dzīvnieku migrāciju, jau tagad vietējie mednieki ceļ trauksmi. Aleksandrs Lukša no mednieku kolektīva Skaistas mednieks, kas bāzējas Krāslavas novadā, uzsver, ka pēc žoga izbūves uz Baltkrievijas robežas vērojamas izmaiņas, it īpaši lielo dzīvnieku populācijā. Ja meža cūkas kaut kā tomēr iekļūst Latvijā, tad aļņi un brieži pat ja viņiem izdodas iekļūt cauri nožogojumam, visbiežāk turpat netālu no žoga iet bojā no gūtajiem savainojumiem.
Pērn iecirknī, kas atrodas Zindras pusē, no žoga dzeloņa stiepliem noņēmām 5-6 aļņus. Arī to kolektīvu, kur teritorija ir pavisam tuvu robežai, mednieki atzīst, ka agrāk bija jūtams un arī redzams, ka notiek lielo dzīvnieku, aļņu un briežu migrācija. Tagad skaidri jūtams, ka dzīvnieku palicis mazāk, bet galvenais, ka daudz dzīvnieku iet bojā.
Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas plānots izbūvēt žogu sauszemes zonā 112 km garumā. Kā uzsver Latvijas valsts mirzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš, izbūvējot žogu, te īpaša uzmanība tiek pievērsta Latvijā tikai Baltkrievijas pierobežā mītošo meža susuru migrācijas iespējām.
Latvijas pusē ir neliela daļa un Baltkrievijas pusē ir lielākā tā galvenā populācijas daļa. Un lai susuri varētu kļūt cauri, tur ir paredzēti atvērumi žoga apakšpusē, bet ne tik liela, lai viņas varētu kaut kā ļaunprātīgi izmantot, teiksim, kaut kādai kontrabandas tur pārpīdīšanai.
Latvijas-Krievijas robeža ir 283 km gara. Te žogs ir izbūvējis 99 km garumā. Un valsts nekustamajiem īpašumiem vēl ir jāizbūvē aptuveni 180 km žoga. Kā uzsver Jānis Ozoliņš, šajā robežas daļā īpaši svarīgi ir nodrošināt lielo dzīvnieku, aļņu un lāču migrāciju.
Lai dzīvnieki varētu pārvietoties un dažādās kombinācijās savstarpēji satikties un meklēt sev piemērotās dzīvesvietas, ir svarīgi tāpēc, lai nebūtu tūradnieciska krustošanās. Ja dzīvniekiem nebūs ilgstoši nekādi iespēja apmainīties un iekļūt, tad mēs varēsim arī mazāk medīt. Mums būs problēmas ar apdraudētām sugām. Tāds atvērums, ka žogā, ko labākos politiskajā situācijā varēs turēt atvērtus.
Uz Latvijas-Krievijas robežas fiksētas 15 zīdītājiem nozīmīgas pārējas zonas. Arī te, lai atvieglotu iespējamo dzīvnieku pārvietošanos starp abām valstīm, atsevišķā zonā žogā tiks veidoti vārti. Kā skaidro valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi pārstāve Dace Plotniece, iegūtā pieredze projektējot žoga izbūvi uz Baltkrievijas robežas tiks ņemta vērā, arī turpinot žoga un vārtu būvniecību uz Krievijas robežas.
Veidojām žogā nepieciešamos šos vārtus, speciāli dzīvniekiem pielāgotus, lai dzīvnieki var migrēt, izkļūt cauri un turpināt savas ierastās gaitas. Dzīvnieku vārti ir atšķirīgi ar to, ka virs vārtiem nav dzeloņstiepļu pinums, lai dzīvnieki šos te vārtus neuztvertu kā slazdu, bet tiešām viņus izmantotu un ietu cauri.
Šobrīd augstākā prioritāte ir Latvijas valsts drošība. Tādēļ dzīvniekiem vārti vismaz dažus gadus būs slēgti. Austrumu pierobežā un visā Latvijā vēl vairākus gadus turpināsies lāču lieloplēsēju un susuru monitorings. Tā rezultāti parādīs, kā konkrētā suga jūtas valsts iekšienē, kad vārti ir ciet. Iveta Čigāne, Sergejs Kuznicovs, Latvijas radio studija Latgalē.